No sitä just, että vähemmän, mutta parempaa. Ja sitä, että ihmiset välittää siitä, mitä ne syö. Ne tutustuu siihen, mitä ne syö. Ja myös niin kuin tiedostaa sen, että ne pienet kulutusvalinnat, ne on aina osittain myös kannanottoja. Että mitä mä täältä ostan.
Tervetuloa kuuntelemaan Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Isokangas. Viherpesuohjelman toisen kauden ensimmäisessä jaksossa puhuttiin kestävästä myynnistä ja johtamisesta, ja nyt vaihdetaan sitten huomattavasti maukkaampaan aiheeseen, sillä tässä jaksossa puhutaan herkuttelusta, tarkalleen ottaen jäätelöherkuttelusta, ja siitä voiko sekin olla kestävää. Kolme kaveria on noussut nopeasti Suomen suositelluimmaksi jäätelömerkiksi ja itse asiassa jopa Suomen suositelluimmaksi tuotemerkiksi kaikissa kategorioissa. Ja brändin maailmanvalloituskin on alkanut menestyksekkäästi Ruotsista. Mikä on kestävyyden rooli kolmen kaverin tarinassa ja voiko herkuttelu ylipäänsä olla vastuullista? Kaikesta tästä puhutaan seuraavassa kolmen kaverin vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Anna Wikholmin kanssa. Tervetuloa Viherpesu-ohjelmaan, Anna.
Kiitos.
Moni suomalainen tuntee kolme kaveria jäätelöä sieltä kaupan pakastealtaasta, mutta kovinkaan moni ei taida tuntee sitä brändiä ja sen taustaa.
Kolme kaverin jäätelö syntyi 10 vuotta sitten, kun kolme kaverusta, Heikki, Ilkka ja Sauli, halusi tehdä jotain hauskaa yhdessä. Ja tämä kolmen kaverin nimi viittaa tietenkin näihin oikeisiin kaveruksiin. Ja se on semmoinen työnimi, joka meillä on pysynyt oikeastaan sitten alusta asti. Ja ensimmäiset jäätelöt tehtiin netistä tilatulla semmoisella pienellä pöytäjäätelökoneella ja ensimmäinen tehdas saatiin sitten Kontulaan 10 vuotta sitten pystytettyä. Nyt meillä on jäätelötehdas tuossa Itä-Helsingin Kivikossa.
Suomalaisten jäätelötarjonta on kasvanut aika rajusti viime vuosina. Mikä on suomalaisen jäätelömarkkinan tila tällä hetkellä ja miten kolme kaveria sijoittuu siihen?
No, suomalaisen jäätelömarkkinan tila on ihan äärimmäisen hyvä. Sanoisin, että viime vuosina on ollut käynnissä semmoinen premium-jäätelön suuntaan meneminen, että koko ajan vaan laadukkaammat ja laadukkaammat jäätelöt kiinnostaa ja erityisesti kasvaa just nämä superpremium- ja premium-segmentit. 10 vuodessa on tullut tosi paljon pienempiä toimijoita. Jotenkin esimerkiksi niin kuin vaniljajäätelö on hyvä esimerkki siitä, että siinä huomaa, että siirrytään niistä niin kuin litran haloista, siirrytään koko ajan vaan niin kuin laadukkaampaan jäätelöön.
Ja kolme kaveria tietysti sijoittuu vahvasti tähän premium-osastolle, siihen laadukkaampaan ja tietysti myöskin kalliimpaan osastoon.
Joo, kyllä mä sanoisin, me ollaan siinä superpremium-kategoriassa, joka tunnetaan niistä...
Ei pelkästään premium, vaan superpremium.
Joo, superpremium, joo, kyllä. Eli me ollaan siellä niinku 0,5 litran pinteissä ja sitten vielä tuutit ja puikot meiltä löytyy myöskin, mutta ne on sitä kaikkein laadukkainta jäätelöä ja myös tietenkin hinnassa ja painossa sen sitten näkee.
Mikä on ominaista suomalaiselle jäätelömaulle? Mistä suomalaiset tykkää verrattuna vaikkapa ruotsalaisiin tai etelä-eurooppalaisiin ja mistä taas ei?
No, kyllä mä sanoisin, että kotimaiset marjat on yksi semmoinen asia, mikä meillä on tosi lähellä sydäntä. Sitten on tietenkin niin kuin lakritsi ja kahvi on ehkä makuina sellaisia vähän erilaisia, että lakritsi syödään Pohjoismaissa ja ehkä myös vähän Hollannissa. Mutta siis esimerkiksi viime vuonna lakritsi tuutti meidän kaikkein myydyin jäätelö, että kyllä se niin kuin kertoo, että me ollaan aika lakritsihullua kansaa. Sitten mä sanoisin, että erikoisruokavaliot, laktoosittomuus ja gluteenittomuus on semmoisia niin kuin erikoisjuttuja, että kun maailmalla reissaa, niin ei todellakaan näe näin paljon erikoisruokavaliojäätelöitä kuin meillä.
Miten sitten esimerkiksi täysin maidoton jäätelö, onko se pohjoismainen ja suomalainen erikoisuus?
No, tietenkin gelaattoja on maailmalla aika paljon myös maidottomia, tämmöisiä niin kuin sorbetteja ja sherbettejä, mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa ja Pohjoismaissa ylipäätään ollaan tosi edellä niin kuin kasvipohjaisissa jäätelöissä.
Kolme kaveri on selvästikin pystynyt vastaamaan tuohon suomalaiseen makuun hyvin, koska se on ollut tutkitusti jo 4 vuoden ajan Suomen suositellun jäätelöbrändi. Viime vuonna se nousi taloustutkimuksen brändi- ja arvostustutkimuksessa Suomen kaikkein suosituimmaksi tai suositelluimmaksi brändiksi kaikissa tuoteryhmissä ohi monien todella paljon isompien ja tunnetumpia ja pidempiaikaisten brändien ohi. Miksi ihmiset tykkää suositella kolmea kaveria?
No, tämä on kyllä kysymys, mitä me varmaan itsekin mietitään 10 vuoden jälkeen. Toi oli ihan mieletön toi voitto. Meille kirjoitetaan siis rakkauskirjeitä tai oikeastaan niitä kirjoitetaan enemmänkin meidän jäätelön mauille. Me saadaan ihan valtavasti palautetta ja jäätelö on jotenkin niin kuin tosi henkilökohtainen makuasia. Se herättää tunteita suuntaan ja toiseen. Et jos joku meidän niin kuin, uusi jäätelö on niin kuin ihan älytön hitti, niin me saadaan siitä ihan mielettömän paljon kaikissa kanavissa niin kuin palautteita. Ja sitten taas, jos me ei onnistuta, niin sekin kerrotaan. Ja usein aika niin kuin rakentavalla tavalla, että se on niin kuin tosi hauska. Mutta mä sanoisin, että siinä on semmoista henkilökohtaisuutta. Mutta sitten mä veikkaan, että mikä meillä on niin kuin kantanut pitkään, on semmoinen tietty luonnollisuus ja aitous. Että me ei olla yritetty olla yhtään sen parempia kuin me ollaan, aika inhimillisiä. Kaikki meidän jäätelöt on niin kuin aitoja, luonnollisista raaka-aineista tehty ja tosi vahva se maku.
Kuinka paljon, kun kolmen kaverin brändiä on rakennettu, on otettu mallia joistain toisista brändeistä, joko jäätelösegmentissä tai sitten jossain muualla. Mutta jos ajatellaan jäätelöä, niin siinä on aika paljon samaa kuin esimerkiksi Ben & Jerry'sissä, joka on ihan kirjaimellisesti myöskin kahden kaveruksen todellisten Benin ja Jerryn perustama jäätelömerkki. Ja oikein hyvin hekin on pärjänneet.
Nyt mä vedän sulta maton alla kertomalla, että Ben & Jerryllekin on kolme perustajaa.
Okei.
Mä tunnen yhden tyypin, ketä on tehnyt heistä väitöskirjaa.
Kuka se kolmas on sitten Ben & Jerry?
Hän ei ilmeisesti halunnut olla julkisuudessa, mutta tällaisen tarinan mä oon kuullut, että heitä on alustavasti ollut kolme, mikä on mun mielestä tosi hauskaa. Mutta Ben & Jerry tietenkin siis aivan legendaarinen jäätelöbrändi ja toki me ollaan niinku tutkimuksemme tehty ja kaikki muutkin jäätelöt aina maistellaan. Mutta mä sanoisin, että jäätelömerkeistä me ei niinkään olla otettu mallia. Meille ehkä niinku silloin 10 vuotta sitten niin erilaiset niinku kaurajuomat, tämmöiset artesaanibisset, erilaiset niinku sneakerit ja tämmöiset kenkäbrändit, niin ne oli ehkä sellaisia, mihin me haluttiin niinku jotenkin olla siinä lifestyleissa mukana. Et me ei olla pelkästään niinku jäätelötuote tai herkuttelutuote, vaan me ollaan niinku koko siinä elämäntyylissä mukana. Niin niistä me ollaan ehkä otettu enemmänkin niinku mallia.
Minkälaisia asioita voi esimerkiksi oluesta tai niistä lenkkareista oppia, kun tehdään jäätelöbrändiä?
No varmasti just siinä, että miten niin kuin vaikka uutuuksia tuodaan tai miten niin kuin kommunikoidaan niistä tuoteeduista ja muista, että ei aina puhuta vaan pelkästään vaikka tuotteesta, vaan puhutaan siitä arvomaailmasta sen tuotteen ympärillä. Niin tämän tyyppisiä. Ja sitten myös niin kuin vaikka visuaalisessa maailmassa, että me ollaan yritetty aina vähän haastaa sitä, että miten vaikka jäätelöä kuvataan. Että ei olla niin perinteisiä, vaan vähän aina niin kuin rikotaan, että meidän tuotekin on kuitenkin tavallaan silloin 10 vuotta, kun se tuli, niin sehän on tosi niin kuin vallankumouksellinen ja niin kuin erilainen siinä, että mentiin takaisin sinne, mitä jäätelöä niin kuin alun perin on tehtykin. Että ei tehdä sitä niin kuin teollisella tavalla, vaan tosi silleen kuin kotona tekisi, mutta vaan isommassa mittakaavassa.
Jos palataan Ben & Jerry'siin, niin hehän puhuu aika paljon vastuullisuudesta ja kyllä myöskin kolme kaveria on ottanut tästä oppia. Ja tietysti tämän podcastin aihekin on myöskin yritysten vastuullinen liiketoiminta. Millaista on vastuullinen jäätelö?
No kyllä mä sanon, että se on tosi ajatuksella tehty. Et kaikki ne niinku, raaka-aineet on tosi tarkkaan valittu ja mietitty. Me pystytään vaikuttaa paljon siihen, että miten se tehdään meidän omassa jäätelötehtaassa. Et se on ihan niinku, todella resurssiviisaaksi mietitty se jäätelötehdas. Ja meillä kaikki jäätelöt tehdään uusiutuvalla energialla. Et mä sanoisin, että ne on aika isoja juttuja tässä vastuullisuudessa. Ja sitten myös se, että jäätelöä ei niinku lisätä ilmaa eikä mitään muutakaan paheita. Ja sitten laitetaan niin paljon makua kuin purkkiin mahtuu, että ei myydä mitään höttöä ihmisille. Niin mun mielestä sekin on vastuullisuutta.
Minkälaiset asiat on olennaisia vastuullisuustyössä kolmelle kaverille ja mitkä sitten vähemmän olennaisia?
Kyllä mä sanoin, että just ne raaka-aineet, mitkä mä mainitsin, ne on siellä aika ytimessä. Samoin se oma jäätelötehdas ja sen ympäristöystävällisyys ja sitten oman henkilöstön hyvinvointi. Että ne on niin kuin varmaan ne kolme ydinjuttua meille. Vähemmän olennaisia mä sanoisin, että meillä on kädet aika täynnä jo sen maailman parhaan jäätelön tekemisessä. Että vähemmän olennaista meille on ehkä just se vaikka politikointi.
Päinvastoin kuin esimerkiksi Ben & Jerry'sille, joka on aika aktiivinen siinä myöskin niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla, eikö totta?
Kyllä, joo. Kyllä me ollaan sitä paljon myös seurattu, mitä Ben & Jerry's tekee sen osalta, mutta mä sanoisin, että tässä on ero meidän niin kuin eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja myös siinä keskustelussa ja yritysten roolissa siinä.
Ben & Jerry's tunnetaan tosiaan Amerikassa siitä, että se ottaa hyvin aktiivisesti kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, käyttää rahaa oikeusjärjestelmän uudistamiseen ja niin edelleen. Sanoit, että eurooppalainen kulttuuri tässä mielessä on kuluttajatuotteille vähän erilainen, mutta voisiko kolme kaveria ottaa jonkinlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin puolestaan kantaa?
No, jos joku asia niin kuin meitä koskettaa niin kuin yrityksenä tai meidän jäätelöä, niin kyllä me ehkä voitaisiin ottaa kantaa, mutta mä näkisin, että Ben & Jerryn niin kuin vahva aktiivinen rooli johtuu siitä yhdysvaltalaisesta kulttuurista, missä valtiolla ei ole niin suurta roolia kuin meillä Suomessa. Siellä niin kuin yrityksen vastuulle on jätetty paljon enemmän asioita, vaikka niin kuin työntekijöiden oloihin ja muihin liittyviä asioita. Ja sen takia niin kuin yritysten täytyy kantaa enemmän sitä roolia, kun valtio ei ole sitä tekemässä. Et mä sanoisin, että jos me alettaisiin Suomessa niin kuin puuttua politiikkaan, niin se voisi tuntua ehkä ihmisistä jopa vähän siltä, että mitä tämä yritys täällä nyt, että tämä on niin kuin demokratia, jossa me ollaan valittu meidän edustajat, että mitä tämä yritys täällä nyt yrittää jotain oikeusjärjestelmää lähteä uudistamaan. Se ei ehkä olisi niin kuin luontevaa.
Kyllä toisaalta Suomessakin tutkimuksissa varsinkin nuoremmat sukupolvet sanoo, että ne odottaa yritysten ottaman kantaa myöskin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Varsinkin nuoremmat työntekijät haluaa olla töissä sellaisissa yrityksissä, jotka edustaa heidän omia arvojaan. Onko tämä jonkinlainen kehityssuunta, joka saattaa ajaa teidätkin ottamaan aktiivisemmin kantaa?
Kyllä meilläkin on paljon puhetta siitä, että mitkä on meidän yrityksen arvot ja miten niiden mukaan niin kuin toimitaan niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin. Ja jos sellaista toivetta tulisi, mä en usko, tai tähän mennessä, mitä mä nyt 7 vuotta on ollut yrityksessä, niin ei ole tullut oikeastaan ikinä toivetta kuluttajilta, että hei, tämä on asia, mihin teidän pitäisi ottaa kantaa. Mutta kyllä me aina ollaan niin kuin valmiita se kertomaan, kun sitä meiltä lähdetään kysymään, että on paljonkin asioita vuosien varrella niin kuin tapahtunut, mihin me ollaan mietitty meidän kanta valmiiksi, sanotaan näin. Mutta se, että me lähettäisiin sitä aktiivisesti Hesarin etusivulla ajamaan, niin sen täytyisi liittyä tosi elimellisesti meidän niin kuin omaan tekemiseen. Et kyllä me ollaan niin kuin parhaita siinä jäätelön tekemisessä ja uskon, että siinä niin kuin edelleen pysytään. Ja se jäätelö on se meidän niin kuin kannanotto, miten se tehdään ja missä ja ketä sen tekee, niin se on se meidän suurin kannanotto.
Kuinka paljon sitten tämä tietyn tyyppisten yhteiskunnallisten kannanottojen välttäminen johtuu siitä, että Suomi on yksinkertaisesti niin pieni maa ja niin pieni markkina, että täällä ei ole brändillä varaa kääntää selkäänsä kenellekään toiselle. Ajatellaan Yhdysvaltoja, jossa Ben & Jerry's on selkeästi se liberaalin puolen jäätelö, mutta Suomessa olisi aika mahdotonta ajatella, että yksikään brändi ryhtyisi vaikkapa kokoomuslaisten jäätelöksi tai demarijäätelöksi tai vihreitten jäätelöksi.
Kyllä se aika kaukaiselta kuulostaa, että meidänkin niin kuin, koko yritys on todella niin kuin silleen monipuolinen. Meillä on hirveästi erilaisia ihmisiä töissä ja kyllä se niin kuin varmasti karsis. Ja ehkä toisi siihen meidän niin kuin tekemiseenkin vähän sellaista niin kuin erikoisuutta, jos me jotenkin tosi vahvasti niin kuin lähettäisiin profiloitua johonkin nurkkaan. Että kyllä mä sanoisin, että meilläkin on se ihan pohjoismainen liberaali arvomaailma niin kuin taustalla, mutta se, että me tosiaan lähettäisiin jonkun puolueen jäätelöksi, niin se on niin kuin aika mielenkiintoinen ajatus toki.
Te puhutte paljon kotimaisista raaka-aineista ja tietysti itsekin mainitsit nämä kotimaiset marjat, mutta toisaalta esimerkiksi mun oma suosikkini kolmessa kaverissa on pistaasia ei taida täällä kasvaa. Et kuinka paljon te sitten esimerkiksi tuotekehityksessä ajattelette sitä, että mitä saa läheltä? Pistaasin kuitenkin halusitte sinne purkkiin myöskin lisätä.
Kyllähän me sitä paljon mietitään ja kotimaisuus on siis meille tärkeä, mutta se on samoin myös kuluttajalle ja kaupalle tärkeä. Et varsinkin viime vuosina, kun on ollut kaikkea yhteiskunnallista turbulenssia tässä, niin kotimaisuudesta on tullut yhä enemmän niin kuin tärkeä ihmiselle ymmärretty, että tosi kiva, että täältä saa raaka-aineita. Ja me pyritään niin kuin, nyt ja jatkossakin ostaa täältä kaikki, mitä täällä vaan kasvaa, mutta ihan järjellä ajateltuna, niin eihän täällä ole kaikkea hyvä kasvattaa, että eihän ne pistaa sitten täällä kasvaa, vaikka kuinka paljon laittaisi votua jonnekin kasvihuoneeseen. Mutta esimerkiksi vaikka marjat on sellainen, että siinä se kotimaisuus on niinku tosi ehdoton.
Puhuttiin hetki sitten näistä kasvipohjaisista jäätelöistä ja jos ajatellaan ympäristövastuuta, niin tietysti kasvipohjaiset jäätelöt on vähän päästöisempiä kuin lehmänmaitoon tai kermaan pohjautuvat, että ne on myöskin helposti ihmisille terveellisempiä. Niissä on vähemmän tyydyttyneitä rasvahappoja. Onko tulevaisuuden vastuullinen jäätelö sitten kasvipohjasta?
No jäätelömaailma niin kuin muuttuu. Mitä parempia kasvipohjaisia jäätelöitä me tarjotaan, sitä enemmän niitä tietenkin myös niin kuin ostaa kauppa ja kuluttaja. Et yksin me ei tietenkään sitä voida niin kuin muuttaa, mutta me ajatellaan silleen, että me halutaan tarjota kaikille mahdollisuus kokeilla niitä kasvipohjaisia mausta tinkimättä. Et jos siitä ei tule tarpeeksi hyvän makuista kasvipohjaista jäätelöä, niin sitä ei kannata niin kuin tehdä. Et silloinhan se ei niin kuin haasta maitojäätelöitä, mutta kyllä me niin kuin uskotaan, että koko ajan enemmän ja enemmän näitä kasvipohjaisia tullaan tekemään ja siihen mekin pyritään.
Sanoit, että 3 kaveria ei todennäköisesti lähde samanlaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuin mitä Ben & Jerry's tekee Yhdysvalloissa. Mutta mikä sitten on sosiaalisen vastuun rooli teidän liiketoiminnassa, kun ajatellaan, että tuote on kuitenkin sellainen, mikä ei ole ikinä ihmiselle ihan täysin välttämätön?
No kyllä mä sanon, että sosiaalisen vastuun rooli yrityksellä on aina valmistettiin mitä tahansa. Että oli se tuotetta mikä tahansa, niin se vastuu on. Ja mä sanoisin, että mitä lähempänä yritystä ollaan, tietenkin meidän omat työntekijät on se niin kuin ykkösasia siellä, että miten meillä voidaan, miten meidän jäätelöntekijät voi. Mutta kyllä me halutaan ehkä levittää sitä tiettyä iloa siihen meidän lähiympäristöön. Ja tietenkin mun mielestä se kantaa se vastuu sinne raaka-aineiden niin kuin alkulähteille asti.
Minkälaisia asioita te teette siellä omalla tehtaallanne Helsingin, Itä-Helsingissä? Minkälaista se käytännön arkinen sosiaalinen vastuu siellä on?
No esimerkiksi kun mietitään jäätelötehtaalla työskentelyä, niin sehän voi olla fyysisesti tosi rankkaa. Eli ensisijainen vastuu on niin kuin huolehtia siitä, että siellä on niin kuin turvallista ja ihmiset pysyy kasassa. Ja sitä varten sitten meillä pyritään niin kuin esimerkiksi vaikka hierontaedulla tai sähköpyöräedulla tai jollakin niin kuin huolehtimaan siitä ihan fyysisestä kunnosta.
Mikä on kaikkein tärkeä asia, minkä sä oot oppinut vastuullisesta kestävästä liiketoiminnasta?
No ehkä sen, että se ei koskaan tule valmiiksi. Että jos alkaa tuntua siltä, että kaikki palikat on nyt kasassa ja maailma on valmis, niin sitten on syytä huoleen. Että kyllä tämä on niin kuin semmoinen työ, joka jatkuu.
Kun olen käynyt Ruotsissa, niin olen pannut ilolla merkille se, että kolme kaveria, eli siellä Tre Venner, on kaupoissa ja kioskeissa tosi hyvin esillä. Mutta siellä se näkyy enemmän kasvipohjaisena versiona, se on siellä vegaaniosastolla. Onko Tre Vennerin brändi erilainen kuin kolme kaverin brändi täällä Suomessa? Eli panostetaanko Ruotsissa enemmän siihen kasvipohjaisuuteen?
No me ollaan menty Ruotsissa aika lailla kokeilemalla eteenpäin ja Ruotsissa me aloitettiin noin 5 vuotta sitten, milloin tämä niinku vegaanitrendi oli tosi kuuma. Ja silloin se niinku kasvipohjaisuus otti Ruotsissa vielä enemmän tuulta alleen kuin Suomessa. Ja moni tuntee meidät siellä ensisijaisesti vegaanisesta jäätelöstä, mutta ei me olla missään vaiheessa pyritty pitämään pimennossa, että kyllä meillä on niinku kermajäätelöitäkin. Mutta tällä hetkellä meillä on just tosi iso projekti yhdistää tämä brändi yhden sellaisen niinku sateenvarjon alle, jotta me voidaan kansainvälistyä. Että kyllä meidän niinku tahtotila on, että meidät nähdään ihan yhtenä brändinä, jolla on molempia tuotteita valikoimassa.
Voitko kertoa tarkemmin, minkälaisia kansainvälisiä suunnitelmia kolmella kaverilla on?
No niin kuin mainittu, niin varmaan Pohjois-Eurooppa on meille se helpoin henkinen koti, mutta varmasti sellainen markkina, missä on elämyksen nälkäisiä ja tiedostavia kuluttajia, jotka haluaa tietää jäätelöstään ja haluaa valita parempaa. Lisäksi mä sanoisin, että ihan tämmöinen niin kuin fyysinen seikka, kun että ihmisiltä löytyy kotoa pakkaset. Tosi monessa Etelä-Euroopan maassa niin ei ole niin isoja pakastimia kuin meillä Suomessa. Että jossain isossa omakotitalossa saattaa olla ihan arkkupakkanenkin jäätelöllä. Ja sitten myös se, että kyllä me katsotaan, missä jäätelöä syödään reippaasti. Ja millainen se on ylipäätään se niin kuin kulutuskäyttäytyminen. Että jos jäätelöä syödään vaikka jossain Italiassa ja Espanjassa on totuttu syömään vaikka kioskeista, niin ei siellä välttämättä ole tämmöiselle vähittäiskaupassa myytävälle jäätelölle niin paljon kysyntää.
Onko suomalaisuus kansainvälisillä markkinoilla vahvuus vai heikkous?
Kyllä mä sanon, että nykyään se on vahvuus. Kyllähän niin kuin, kyllä suomalaisuus kiinnostaa. Se on varmasti sen niin kuin designin ja muun takia, mutta varsinkin niin kuin meidän ruokatuotteet nähdään tosi puhtaina. Että sellainen brändimielikuva niin kuin Suomella mun mielestä on, että täällä on tosi niin kuin tuoretta ja raikasta ja metsiä ja marjoja ja muuta.
Tietysti jos palataan Ruotsiin, niin kolme kaveriahan voitti siellä vähän aikaa sitten Aftonbladetin ison vaniljajäätelömakutestin. Eli Ruotsissa myydään myöskin sitä todella perinteistä vaniljakirmajäätelöä. Kertooko kuitenkin tuo Ruotsin markkina jotain siitä, että mihin jäätelömarkkinat ylipäänsä on Pohjois-Euroopassa menossa? Onko ruotsalaiset tässäkin asiassa meitä edellä?
No kyllä mä sanoisin, että niiden ruokakulttuuri on tosi aktiivinen ja vilkas ja ne ottaa paljon vaikutteita erityisesti niin kuin Yhdysvaltojen länsirannikolta. Että siellähän kaikki mitä Losissa tapahtuu tulee tosi nopeasti Tukholmaan. Mutta mä sanoisin, että itse asiassa Suomessa jäätelökategoria voi olla vähän edellä Ruotsia. Meillä on ihan valtavasti enemmän vaikka tuutteja ja puikkoja kaupoissa. Että ruotsalaiset tulee niin kuin meille katsomaan, että miltä meidän niin kuin jäätelöaltaat näyttää. Että heillä myydään paljon vähemmän näitä niin kutsuttuja impulssijäätelöitä ja ne myydään monipakkauksissa, kun meillä Suomessa myydään yksittäispakattuja. Että mä sanoisin, että Suomessa on ehkä jäätelökategoria jopa edellä.
Onko Ruotsissa samanlaista indie-kenttää, mitä tekin tietysti edustatte, itsenäisiä suuryritysten ulkopuolisia?
Joo, on siellä. Siellä on muutamia tosi mielenkiintoisia. Joo, tosi mielenkiintoisia muutamia brändejä kyllä löytyy sielläkin, että pitää ne aina maistella, kun sinne menee käymään. Yksi ero ehkä vielä, mikä tulisi taas ruotsalaisuuteen, on se, että he jotenkin enemmän panostaa semmoiseen niin kuin terveellisyyteen ja miettii sitä ylipäätään niin kuin ostoissa, mutta kyllä hekin jäätelöä syö.
Sanoit, että ruotsalaiset ottaa myöskin niin kuin Yhdysvaltain länsirannikolta paljon mallia. Minkälainen on Kalifornian jäätelökulttuuri sitten? Miten se on tuonut sinne Ruotsiin?
No sitä kun pääsis katsomaan, mutta siellä on muutamia ihan niin kuin mahtavia merkkejä Yhdysvalloissa, kuin vaikka Jenny's tai Van Leeuwen tai tällaisia, minkä jäätelöitä me kyllä aina maistellaan, kun mennään jenkkeihin. Ja ne on tosi sanoisin semmoisia, että niissäkin on tosi paljon kastikkeita, ne on tosi kermaisia, tosi täyteläisiä. Se on aika lähellä sitä kanssa, mitä me itse tehdään.
Mutta kun viittasit taas sit siihen ruotsalaisten terveyspohjaisuuteen, niin olla rehellisiä, jäätelöhän ei ole mikään terveysruoka. Siinä on paljon sokeria ja siinä on valtavasti rasvaa. Miten uskottavaa se on, kun tämmöinen herkuttelutuote puhuu ylipäänsä vastuullisuudesta, kun tiedetään, että se tuote ikinä ei voi olla, se ei ole ensinnäkään ihmiselle välttämätön ja myöskään se ei ole lähtökohtaisesti kovin terveellinen?
Sä oot ihan oikeassa, me mietitään tätä tosi paljon itsekin. Me kuitenkin ajatellaan näin, että vastuullisempaa tehdä laadukkaampaa ja parempaa jäätelöä. Kehotetaan syömään vähemmän, mutta paremmin. Tää on se, että me ollaan aika semmosia niin kuin sallivia ja kuitenkin maailmakin on välillä vähän synkeä paikka, että me ajatellaan, että sillä herkuttelulla ja ilolla on niin kuin paikka siinä. Ja jäätelö tuo sen pienen niin kuin ilon siihen ihmisen elämään, niin silloin se on ihan hyvä juttu.
No hyvin samanlaisia asioita pohdittiin, kun aikoinaan olin kotipizzassa töissä, niin myöskin sielläkään ei lähdetty ainakaan hirveän kovaäänisesti puhumaan sitten sen terveellisyyden puolesta, kun tiedettiin, että pizza ei nyt kuitenkaan parhaimmillaankaan mikään varsinainen terveysruokavalion esimerkkinäyte ole.
Joo, ja meistä ketään ei ole varsinkaan sen niin kuin suurin puhuja, että mehän syödään itse ihan järjettömän paljon jäätelöä ihan niin kuin työn puolesta, mutta tietenkin me kaikki, ketkä tässä firmassa ollaan töissä, niin rakastetaan jäätelöä. Niin ei se niin kuin tuntuisi myöskään luontaiselta lähteä saarnaamaan mitään terveellisyyttä, koska me itsekin ollaan tosi tämmöisiä sallivia herkuttelun suhteen.
Eli täytyy välttää tekopyhyyttä näissä asioissa.
No todellakin.
Kuinka tärkeää on sitten välttää tekopyhyys ylipäänsä vastuullisuudesta puhuttaessa? Pystyykö silloin, kun myydään tällaista herkuttelutuotetta, ylipäänsä puhumaan vastuullisuudesta yhtä uskottavasti kuin jos tehtäisiin jotain itupohjasta terveysruokaa?
No kyllä, mun mielestä pystyy. Ihan yhtä tärkeää vastuullisuus on kaikessa siinä, mitä tehdään. Että vaikka me lopetettaisiin jäätelön teko, niin joku sitä varmasti tekee. Se, että sen tekee paremmin aidoista raaka-aineista, niin on mun mielestä se jutun juoni. Ja todellakin tekopyhyyttä pitää välttää. Että mun mielestä on niin kuin todella harmi, että vastuullisuudelta on viety pohjaa sellaisilla väitteillä, jotka ei pidä paikkaansa.
Kuinka tärkeää sitten on, että se vastuullisuus kerrotaan brändin näköisesti? Kuinka hyvin pystyy kertomaan vastuullisuudesta silloin, kun myydään tämmöistä iloon, herkuttelua ja hyviin hetkiin liittyvää tuotetta? Ja kuitenkin vastuullisuus on monesti monille yrityksille siinä viestinnässäkin aika vakavaa ja joskus jopa liian vakavaa.
No joo, mä itse olen ajatellut sen niin, että sen sijaan, että saarnattaisi jotain pitkälle tulevaisuuteen meneviä strategioita, niin on paljon tärkeämpi puhua niistä niin kuin konkreettisista asioista, mitä nyt tehdään, miten asiat nyt on ja myös myöntää se just, että me ei olla täydellisiä. Näin sanoisin.
Minkälaista on vastuullinen herkuttelu?
No sitä just, että vähemmän, mutta parempaa ja sitä, että ihmiset välittää siitä, mitä ne syö, ne tutustuu siihen, mitä ne syö ja myös niin kuin tiedostaa sen, että ne pienet kulutusvalinnat, ne on aina osittain myös kannanottoja, että mitä mä täältä ostan.
Kuinka hyvin ylipäänsä ihmiset katsoo vaikkapa jäätelöä valitessaan sitä, mitä se sisältää? Minkälaisia raaka-aineita siinä on käytetty ja minkälaiset ravintoarvot siinä on?
Mä sanoisin, että raaka-aineisiin kiinnitetään jo aika paljon huomioon, mutta yksi mihin ei kiinnitetä on se, että jäätelö myydään litroissa, mutta siellä puolen litran purkissa saattaa olla 200-400 grammaa jäätelöä, että kannattaisi katsoa paljonko se jäätelö painaa. Se on semmoinen, mihin meillä ei oikeastaan ole hirveästi kiinnitetty huomiota.
Eli sanoit aikaisemmin, että teillä ei ole sitä ilmaa siellä, eli se on tuhdimpaa tavaraa kuin monella kilpailijalla. Sitäkö tarkoitat?
No näin, voisin sanoa kyllä, että meillä on niin kuin todella paljon tavaraa siellä purkissa ja just niitä aitoja raaka-aineita, että kyllä se on hintansa väärti.
Eli kalliimpaa, mutta myöskin niin kuin samassa suhteessa parempaa.
Just näin.
Miten kolme kaveria edistää vastuullista herkuttelukulttuuria?
No mä mietin sitä lakritsia tuossa just esimerkkinä, että meillähän on semmoinen lakritsijäätelö, missä on ihan sairaasti sitä makua. Ja jos sä saat sen lakritsin himon sammutettua pienemmällä määrällä sen sijaan, että sä söisit vaikka semmoista laimeempaa lakritsijäätelöä tosi paljon, niin mun mielestä se on esimerkiksi yksi sellainen asia, että tosi paljon makua. Samoin esimerkiksi kaikki meidän jäätelöt, niin kuin mainitsin, tehdään siellä meidän omassa jäätelötehtaassa alusta asti uusiutuvalla energialla. Ja me valitaan niitä aitoja luonnollisia raaka-aineita niiden keinotekosten sijaan. Niin kyllä mä sanon, että sillä edistetään vastuullisuutta, vastuullista herkuttelua.
Syökö ihmiset todellakin sitten sitä parempaa jäätelöä vähemmän kuin sitä ei ehkä ihan niin hyvää jäätelöä?
No toi on aika hyvä kysymys kyllä. Toivotaan näin.
Anna lopuksi 3 vinkkiä siihen, miten jokainen voi herkutella entistä kestävämmin.
No kyllä mä sanon, että vähän lähempänä tuotetut, varsinkin meille PK-seutulaisille, niin toi meidän Itä-Helsingin tehdas, niin sieltähän jäätelö voi olla jo huomenna kaupassa. Toinen on just nämä laadukkaat raaka-aineet ja mitä lyhyempi ainesosalista, niin sitä parempi aika usein. Toinen juttu, tai oikeastaan 3. asia tähän vielä, että ihmiset söis sen, minkä ne ostaa, että se ruoka ei oikeasti päädy roskiin. Niin mun mielestä se on aika tärkeä juttu.
Kuinka paljon jäätelössä on hävikkiä? Kuinka usein ihmiset oikeasti heittää jäätelöä pois?
No sanotaan näin, että mä en ole vielä koskaan kuullut, että kukaan olisi heittänyt sitä pois, mutta jos näin pääsee tapahtumaan, niin kyllä mä ihmettelen. Meidän tehtävä on just sen takia tehdä niin hyvää jäätelöä, että sitä ei jää jäljelle sinne purkkiin.
Mä en kyllä muista, että meidän perheessä ikinä olisi jäätelö päässyt pilaantumaan, oli sitten teidän tai kenenkään muun valmistamaan.
Joo, näin ei useinkaan pääse käymään. Jäätelö myös siis säilyy 2 vuotta. Hyvin säilytettynä ja sitten noissa pakkausvalinnoissa aika paljon kiinnitetään huomioon siihen, että se jäätelö pysyy hyvänä.
Loistavaa. Kiitos Anne.
Kiitos.
Olet kuunnellut Viherpesuohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraana oli 3 kaveria jäätelömerkin vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Anna Wikholm. Virpesuohjelman seuraavassa jaksossa tehdään sitten taas U-käännös aiheiden suhteen. Seuraava jakso aiheena on nimittäin EU-vastuullisuusaiheinen sääntely ja laajeneva raportointivelvollisuus ja erityisesti se, miten se vaikuttaa yritysten viestintään ja markkinointiin. Vieraksi saapuu yksi aiheen johtavista asiantuntijoista Suomessa, Netta Schön, asianajotoimisto Vondiasta. Jos viitsit, käy antamassa podcastille arvio tai tähdet siinä palvelussa, josta tätä kuuntelet. Se auttaa muitakin löytämään podcastin. Kiitos kuuntelemisesta. Minä olen Antti Isokangas. Palataan asiaan.